Qalampirdan gapiramiz.
Agar Belarusga qarshi sanksiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, Rossiya yordam qo'lini cho'zadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi iqtisodiy hamkorlik departamenti direktori Dmitriy Brichevskiy aytib o'tdi. Biz sherigimiz Belarusni himoya qilamiz, ittifoqchilarimizga yordam beramiz, deya va'da berdi u. Brichevskiyning so'zlariga ko'ra, Ryanair samolyotining majburiy qo'nishi bilan sodir bo'lgan voqeada Minskni aybdor deb g'arbliklar ko'rmoqda. Diplomat avval tekshiruv o'tkazishni, so'ngra sodir bo'lgan voqeaga munosabat bildirishni talab qildi. Moskvaning yondashuvi go'yoki impulsiv choralar ko'rmaslikdan iborat. Eslatib o'tamiz, 28 may kuni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Sochida uchrashgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.